калі б у мяне дзевяцікласніка спыталі, хто твой улюбёны пісьменнік, пытанне б такое прагучала рытарычна. Тою парою мы ўсе захапляліся Гэмінгуэем. Ужо і не памятаю, хто мне даў тую кніжку, танклявую дзядгідаўскую кніжачку з пушком на вокладцы і шыхтом няроўных літараў «Старік і море». Чытаючы гісторыю аб кубінскім рыбаку, аб ягоным змаганні з меч рыбы, я ўпершыню адчуў, які мізэрны чалавек у параўнанні з бяздоннай глыбінёй акіяну, як самотна яму пад высокімі зоркамі. Гэта потым я прачытаў «Смерць героя» Олдынгтона, «Чужаніцу Камю», «Майстра і Маргарыту» Булгакова і зразумеў, што мексіканская затока не адзіная прыгожая мясціна ў свеце, а Хэм далёка не самая прыўкрасная старонка ўсясветнай літаратуры. Але тады, пры канцы 60-х, маім куміром быў Хэмінгуэй, і я ўрачыста прымацаваў над пісьмовым сталом партрэт першага і, як здавалася, апошняга пісняра імклівага Гальфстрыму. Мы, маладзёны 60-х, жылі пад гравітацыйным уздзеяннем ягонай прозы. Нам праглася пабачыць экзатычныя краіны, карцела, напрыклад, старога Сантьяга лавіць тунцоў ды марлінаў, сядзець у парыжскай кавярні «Селект» і піць кактэйль «Джек Рос», ляжаць у цені жараліставага баабабу і неадрывна глядзець на белую шапку Кіліманджара. «Запішыце тэму сачынення», – гучаў разганяючы салодкія крозы голас настаўніцы. На клясной дошцы была написана «Моя улюбёная книжка, як гартавалася сталь». «Чаму вы, Евгения Анатольевна, думаете, что это моя улюбёная книжка?» – пытался за моей спиной Гриша Песен. «А якая твоя улюбёная книжка?» – выдыхала наставница. «12 креслов Ильфа и Петрова», – отказывался Брук. У клясе запановывала тиша, якую перерывал голос Евгения Анатольевны. «Гриша, твоя аполитичность уже никого не здивляя». Героі Гэмінгуэя былі апалітычнымі, душэўна адкрытымі і прыгожымі людзьмі. Яны адкідывалі ўсялякі фальш, падман і пустыя словы. Яны не пісалі творапісаў на зададзеныя тэмы, не наведавалі вечаровых факультэтаў універсітэту марксізму-ленінізму, не білі ўладкі начальству і не ўдзельнічалі ў святочных дэманстрацыях. Яны гойсалі па свеце, лавілі тунцоў, ездзілі на сафары, пілі віскі, спалі з мулаткамі, цвелілі быкоў на вуліцах Памплёны. У 9 класе я мару быць падобным да Хэмінгуэя і ягоных герояў. І калі сёння хтось са знаёмцаў пытаецца, калі паголішся, адказваю, што з сафары, тунцамі, мулаткамі не атрымалася, дык хай хоць застанецца сівая барада, якраз такая была ў Хэмінгуэя.